Facebook, Twitter, sare sozialak, euskaldunok nola dabiltzen ditugu. Zenbatek, galdera jairen zuteko telefonen bestalde Jose Rosajas dugu, topaguneko kidea eta teknologia berriatan aditua. Egunon, Jose?
Egunon, bai.
Azteko, Twitterren euskal estadistikat ditugu.
Bai, Eibarko kodenzintan ez enpresak aspaldi jarri zuen martxan UMAP izeneko, bueno, zerbitzua, webunea, UMAP horrek egiten duena da automatikoki iragazi nolabait Twitterren euskaraz zabaltzen diren mezuak, eta, bueno, azken mola honetan pausu bat gehiago eman dute, eta zinera apur bat mezu hoien azterketa estadistikoa eta bar egiten, ez da, hor da, bueno, egun hauetan kaleratu dute apirilari dagozkion datu multzoa, o analizia, eta hortik, bueno, badatu interesgarri batzuk edo jakin ditugu, zikeran orain arte, sarritan agertu diren zalantza batzuk edo argitzeko lagunkariak izan daitezke. UMAPen arabera esaterako, apirilean bentsat, 5,282 Twitterlari detektatu dituzte euskaraz, dabiltzanak neurri baten edo beste baten zarean, iaia honori, 5,300 inguru, beraz. Eta Twitterlari horien artean, egunero 8,768 mezu zabaldu dira, hori egunero euskaraz. 5,300 Twitterlari beraz, eta 8,300 pasatxo mezu egunero euskara sare horretan. Ez da datu txarra, eta beste datu bat aipatzen da, komunidadeko Twitterlarien euskararen erabilera, oda, euskaraz tuiteatzen duten 5,300 Twitterlari horien artean, gitxura bera, 140 tuiteatzen dutela euskaraz, egunean. Bueno, datu pilo bat dira eta irrati zemateko ez da erraza, baina hainbat eta hainbat kontu interesgarri atera dira. Aipatu dute besteak beste, azken datu bat dola interesgarri zan daitekena, bueno, jende pilo bat dana euskaraz noi zean behin edo tuiteatzen duena, hori 5,300 horiek, eta hortik gitxi gora bera 90% dala, 2,000 erabiltzaile inguru, Twitterren komunikatzeko hizkuntza nagusia da euskara dutena. Esan bezala, bueno, ba, hainbat zalantza osatzen ditu honek, ba, sarritan, bueno, zare euskaldunaren inguruan eta hitz egiten denean, bueno, ba, askotan ateratzen da zalantza hori, ez? Zenbat ote garen benetan, jendezko garen, ez ote garen, bueno, ba, zalantza hori akusatzeko bidean jarri daituzte UMAPeko datu hauek, eta beti bezala, informazio gehiago nahi duenak edo edo jatorrizko iturri da jotzea, ez? Horretarako webgunea, UMAPen webgunea bizitatzea baino ez dago, eta helbidea umap.eu.
Jarraitzeko, Googleek bere WhatsApp propioa aurkeztu zuen atzo.
Bai, Google I.O. izeneko garatzaileen konferentzia edo programadoren konferentzia egiten ari dira egunotan Estatu Batuetan, batez ere Androidekin lotutako gaiak eta Android telefonotako sistema eragilearekin lotutako gaiak eta orkesten ari dira, eta programazio aukera berriak eta bar, eta bueno, atzo hainbat produktu berri aurkeztu zituen Googleek edo dagoeneko ezagutzen ditugun produktuen bertsio berriak, ba, Google Now bilatzailea, edo Google Maps mapa aplikazioaren funtzio berriak eta bar, eta tartean aurkezu zuten Google Hangouts deitzen dan produktu bat, azkenean orain arte zeukaten bueno, ba, txateatzeko programaren bertsio berritu bat dana, eta nolabait WhatsAppeko WhatsApp aplikazioen zagunarekin lehiatzera datorrena. Atzoz geroztik erabil daiteke Android telefonoetan eta baita iPhone eratakoetan ere, iOS sistemaragiarekin dabiltzan horietan ere bai, eta iragarri dutenez, laster egongo da erabilgarri Windows eta Mac ordenagailuetan. Berez hori, ez dauka nobea de handirik, ba hori WhatsApp ezautzen dutenek, ez gara bera ezautuko duten nola erabili hau, Google Hangouts hau, ba hori taldekako txatak baimentzen ditu, telefono edo osea, Gmail elbidekin lotu daiteke, bueno, ba, aurpegitxoak eta emotikonoak eta horiek erabiltzeko aukera ematen du, bideokonferentzia, artxiboak trukatzeko aukera, eta bar. Interesa daukanak, ba hori, Google-era joan, Hangouts bilatu eta bere alaterako zaio informazio zehatagoa, nondek deskargatu, eta bar.
Bukatzeko, Jose, Alemaniako epaitegi gorenak bilaketa iradokizun automatikoa kentzera behartu du Google.
Bai, duela urte batu jarri zituen Google-ek martxan, bilaketa egiten dugunean, ba, bilaketa hori nolabait automatikoki iradokitzeko edo osatzeko zerbitzua, da, ba, batek jartzen badu ezakienek egin gorkullu, ba, berak idazten du zerak Google-ek berez erazten digu lehendakaria itza edo, ez? Ta, kontua da, zerbitzu horrek hainbat arazo sortu dituela munduan zehar, pribatutasunarekin lotuta, eta bar, duela urte pare bat, Espainian izan zuten kasu bat, enpresari batek salaketa jarri zion Google-i, bere izena idaztean, bilaketa kutxan idaztean, automatikoki gehi itza agertzen zitzaiolako onduan. Ez da hor da, hori, bueno, ba, bere horrearen kontrako erasoa zala, eta bar, Frantzian ere, antzeko kasu bat eman zen, elkarte batekin, elkarte hori bilaketa kutxan sartuzkero, Google-eko bilaketa kutxan idaztizkero, elkarte horren izena, onduan agertzen zen, iruzurra, hitza agertzen zen automatikoki, ez da, eta elkarte horrek ere, ba, salaketa jarri zuen Google-i, esan ez, horrek kalte egiten zela bere irudiari, eta bar. Kasu bietan, bai Espainiako horretara eta bai Frantziakoetan ere, epaileek arrazoia eman zioten salaketa jarri zuten egin, eta Google-ek erretiratu behar izan zituen, nolai testu hoiekin zehazki agertzen ziren, bueno, ba, iradokizun automatiko horiek, ez da, baina orain Google, este, Alemaniako tribunal gorenak beste pausu bat eman du nola bai, eta eskatu dio Google-i hitz horietako batzuk iraingarriak izan daitezkeen hitzen zerrenda beltz bat egiteko, eta hori hitz horiek ezagartzeko inoiz ere iradokizun automatiko horietan, eta defektuz edo kasu egiteko era horretako salaketak irizan zaizkion. Orain arte, baten batek nahi bazuen Google-ek erretiratzea iradokizun automatiko horiek, norbere izenarekin lotuta agertzen diren hitz horiek, ba, Google-en erantzun orain arte beti izan da, hori epaitegitik pasatu da zala, epaitegiak erabaki da zuela, eta bar, orain Alemaniako tribunal gorenak egin duena izan da, bueno, ba, behartu Google batetik zerrenda beltzori egiteko, egitera, eta beraz, bueno, ba, eitz iraingarriak ez jartzeko inoren izenaren onduan, eta bestetik, salaketa, do, bueno, erabiltzaile baten keja jasotzen den momentuan, epaitegitik pasatu beharri gabe, ba, erabiltzaileari kasu egitera, za? Bueno, nolabait aurrera pausu bat da erabiltzaileen irudiaren defentsa horretan, eta ematen du Europa osora zabalduko dela irizpide hori. Azkenean hori, ba, Google-ekoak saiatzen dira erraketa, bilaketak eta errazten eta informazioa eta eskuragarriago jartzen, baina horrek bere ajeak ditu, ez? Eta, bueno, ba, da horietako bat.
Jose Rojas, Topaguneko kidea eta teknologia berrietan aditua. Mil esker eta horrengo arte.
Vale, vamos a ir.
Berdin, agur.
Agur, bai.